Një dridhje politike ndodhi natën e mbrëmshme kur u përhap lajmi se po prishej koalicioni qeverisës në vend PDK-LDK. Kjo po ndodhte vetëm 5 ditë nga zgjedhjet lokale në Kosovë, por situata ndret shpejt, ashtu siç ishte më parë për vetëm disa orë, e si duket ndërhyri faktori ndërkombëtar. Kjo është e shëndetshme në demokraci, por duhet vepruar në kuadër të kornizës së kushtetutës së vendit, ka thënë Christopher Dell, ambasador amerikan në Kosovë, edhe shefi zyrës civile në Kosovë Peter Fajt ka kërkuar nga partitë politike që të respektojnë aktin më të lartë juridik. Partia më e madhe në vend PDK shfryu mbledhjen ndaj LDK-s, partinë koalicion qeverisës, pasi kjo e fundit filloi të lidhte marrëveshje me parti tjera për raundin e dytë të zgjedhjeve për balotazh që do të mbahen me 13 dhjetor. Bie fjala AAK-ja i dha mbështetje LDK-s për Prizrenin dhe Gjilanin, jo vetëm për këto dy komuna të mëdha, por PDK dhe LDK garojnë në balotazh edhe për 10 komuna tjera që do të thotë se fitohet kogja pushtet lokal. Ndërkohë Lidhja Demokratike ka lëshuar një deklaratë ku thuhet se LDK është parti e përgjegjshme dhe për objektiv parësor ka stabilitetin e vendit. LDK në zgjedhjet e fundit dha kontribut madhor, ndërsa në balotazh do të krijojë partner të ndryshëm lokal sipas specifikave të secilës komun. Po ashtu thuhet në deklaratë se LDK-ja do të vazhdojë të angazhohet me përgjegjësi për funksionimin dhe zbatimin e obligimeve shtetërore që dalin nga partneriteti qeverisës në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës.